Dobro vam večer, poštovani slušaoci, ovo je radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, vam nudimo reakcije na danas izrečene presude za genocid sedmorici oficira vojske bosanskih Srba. Odgovaramo i na pitanje jesu li posljednja hapšenja u Srbiji i kraj zemunskog klana, te što će se razotkriti nova korupcijska afera u Hrvatskoj, ona nogometna.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Haški tribunal proglasio je danas oficire snaga bosanskih Srba Vujadina Popovića i Ljubišu Bearu krivim za genocid nad Bošnjacima u Srebrenici. Oni su zbog zločina počinjenih u julu 1995. godine osuđeni na doživotnu robiju. Ostaloj petorici izrečene su zatvorske kazne od 5 do 35 godina. Do sada najduže haško suđenje trajalo je 425 dana, a saslušano je 315 svjedoka. Sa detaljima zločina i reakcijama na presudu iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Doživotna kazna zatvora kojom je Haški tribunal osudio Vujadina Popovića i Ljubišu Bearu najbolje svjedoči o njihovoj ulozi u zločinima koji su počinjeni na području Srebrenice u julu 95. Da je genocid bio planiran nekoliko mjeseci prije, potvrđuje i direktiva Radovana Karadžića u martu te iste godine s ciljem da se civilno stanovništvo prisili da napusti enklavu. Direktivom je zadužen Drinski korpus da stvori, citiram, uslove totalne nesigurnosti, nepodnošljivosti i besperspektivnosti daljeg opstanka i života mještana u Srebrenici i Žepi, završen citat. Operacija je nazvana Krivaja 95. Nakon višednevnog granatiranja 11. jula Srebrenicu je zauzela Vojska Republike Srpske. Optuženi za ratne zločine Ratko Mladić tada je poručio oko 10.000 muslimana.
Nema potrebe da ginu vaš. Ni vaš um, ni vaša braća, ni vaša komšija. Možete opstati ili nestati.
12. jula donesena je odluka da se muškarci odvoje i pogube.
Pripadnici snaga bosanskih Srba streljali su i pobili zarobljene bosanske muslimane na obalama rijeke Jadar. Na jednom mjestu na zemljanom putu dolini Cerske, u štabu Bratunačke brigade, na Livadi Sandići, u i oko škole Vuk Karadžić u Bratuncu. Istog tog dana zarobljeni bosanski muslimani iz kolone, koji su ili zarobljeni ili su se predali blizu Livade Sandići, prisiljeni su da pješače ili su prebačeni do bližnjeg sklada u Kravici. Tamo je prvo pobijen, kako se čini, pun autobus zatočenika. Ono što je uslijedilo nakon ove početne epizode ubijanja može se samo upisati kao pokolj zarobljenika koji su držani u skladištu. Pripadnici snaga bosanskih Srba obasuli su zarobljenike puščanom vatrom i ručnim bombama. Napad na zarobljenike trajao je cijelu noć. Na kraju pobijeno je najmanje 1000 muškaraca bosanskih muslimana. Rovokopači su stigli 14. i 15. jula kako bi uklonili tijela.
Nakon Srebrenice su uslijedila masovna pogubljenja u Zvorniku. Od 13. do 17. jula, kako je rečeno danas, ljudi su prošli kratak ali strašan period zatočenja u raznim javnim objektima.
Premlaćivanjima i sporadičnim ubistvima održavana je atmosfera terora. Slomljenog duha, muškarci, bosanski muslimani, vođeni su na streljanje. Nekima su stavljeni povezi na oči i vezane ruke, a na jednom mjestu zatočenja dobili su posljednju čašu vode.
Nakon iznošenja stravičnih dokaza o zločini, pretresno vijeće Haškog tribunala nije imalo dilemu o kaznama koje treba izreći Vujadinu Popoviću, načelniku za bezbjednost Rinskog korpusa, i Ljubiši Bari, koji je istu dužnost obavljao u glavnom štabu Vojske Republike Srpske. Vijeće je zaključilo da su njih dvojica imali genocidnu namjeru da unište zarobljene muslimane kao etničku grupu koju su sproveli kroz operaciju organizovanog streljanja oko 7000 zarobljenih.
Pretresno vijeće vas proglašava Vujadine Popoviću krivim na osnovu člana 7.1 statuta, i to po sljedećim tačkama. Tačka 1 genocid, tačka 3 istrebljenje, tačka 5 ubistvo, tačka 6 progon. Pretresno vijeće vas proglašava Ljubiša Beara krivim na osnovu člana 7.1 statuta po sljedećim tačkama. Tačka 1 genocid, tačka 3 istrebljenje, tačka 5 ubistvo, tačka 6 progon.
Na 35 godina zatvora osuđen je Drago Nikolić, koji je u vrijeme srebreničkog genocida bio oficir za bezbjednost Zvorničke brigade Vlade Vojske Republike Srpske.
Pretresno vijeće vas proglašava Drago Nikoliću krivim na osnovu člana 7.1 statuta za pomaganje i podržavanje, i to po sljedećim tačkama: tačka 1. Genocid. Vijeće vas proglašava krivim na osnovu člana 7.1 statuta po sljedećim tačkama: tačka 3. Istrebljenje, tačka 5. Ubistvo i tačka 6. Progon.
Radivoje Miletić, nekadašnji pomoćnik komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića, osuđen je na 19 godina zatvora. Proglašen je krivim za ubistva, progon i prisilno premještanje iz Srebrenice i Žepe. Ljubomir Borovčanin, bivši komandant specijalne policijske jedinice, osuđen je na 17 godina zatvora zbog pomaganja i podržavanja ubistava, istrebljenja i progona. Komandantu Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske Vinku Pandureviću izrečena je zatvorska kazna od 13 godina zbog pomaganja i podržavanja ubistva, progona i prisilnog premještanja stanovništva. Milan Gvero, također Mladićev pomoćnik, osuđen je na 5 godina zatvora zbog progona muslimana iz enklava Srebrenice i Žepa. Presudu pred Haškim tribunalom pomno su pratile žene koje su preživjele srebrenički genocid i izgubile nekoga od svoje porodice. Među njima je bila i Hajrija Selimović. Od jula 95. traga za dva sina i muža.
Tomu je samo sa glava našla i više ništa ne ima. I tako da ne znam i šta je sa njima nikako. I sve se bojim umrijeću, neću nikad ništa saznati.
Presuda sedmorici oficira Vojske Republike Srpske, kako navode udruženju Majke enklave Srebrenice i Žepa, ima veliki značaj, ne samo zbog pojedinačnih kazni koje su izrečene, već i zbog toga što je potvrdila da je u Srebrenici počinjen genocid. Predstavnica udruženja Kada Hotić.
Bilo bi dobro da im dođe i Mladić samo pa da konačno završe s tim i da mu se sudi za genocid.
Dosta članica udruženja nije zadovoljno presudom.
Naročito za ovoga što je 17 godina poročen, a znamo da je učesnik bio i kao navodno osiguravao taj koridor da se puštaju ti neki. Evo imamo ženu koja je bila, predala se njima sa ranjenom djecom, njoj su djecu uzela, nju pustili.
To i nisu pustili majkama Srebrenice, da i mi sudimo.
Tokom izricanja presude, kamere Haškog tribunala u više navrata prikazivale su nezadovoljstvo Vujadina Popovića. Prilikom iznošenja podataka o zločinima u Srebrenici, Popović je odmahivao glavom, uzdisao i u nekoliko navrata psovao. Inače, suđenje sedmorici oficira Vojske Republike Srpske je do sada najveći postupak pred sudom u Hagu. Trajao je 425 dana, a saslušano je 315 svjedoka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Miloš Simović, jedan od osuđenih pripadnika zemunskog klana, poslan je u zatvor gdje bi trebao odslužiti kaznu od 40 godina robije. Uhapšen je prilikom pokušaja ilegalnog ulaska iz Hrvatske u Srbiju kod Morovića. Dok je prevođen od jedne do druge tačke, dok su nadležni utvrđivali je li osoba nešto izmijenjenog izgleda zaista Simović, u Beogradu i Zagrebu nisu prestajale rasprave o tome kako je moguće da se tako opasni kriminalci tako dugo kriju, skoro pa pred nosom policije. Odgovore potražio Miloš Teodorović.
Od granice do zatvora preko Beograda za samo pola dana prošao je Miloš Simović, jedan od čelnika, kako se verovalo, razbijenog kriminalnog ganga poznatog po imenu Zemunski klan. Kako je izgledala posljednja avantura u koju se upustio, donekle je opisao portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske Krunoslav Borovec.
Prilikom uhićenja on kod sebe nije imao nikakvih osobnih dokumenata, obzirom na način na koji je pokušao preći državnu granicu provlačenjem kroz vrlo neprohodno područje i kroz kanale, bio je vidno iscrpljen i ovako dosta u fizičko neuglednom stanju.
Sliku događaja na granici o kojoj ga obavještavaju dok boravi u posjeti Argentini, medijima u Srbiji prosledio je i šef policije Ivica Dačić.
U toku noći su pripadnici naše granične policije, tačnije stanice granične policije Morović, 200 metara od graničnog prelaza Batrovci, lišili slobode Miloša Simovića.
Oko 14 sati direktor policije Milorad Veljović potvrdio je našem radiju da je Simović poslat na izdržavanje zatvorske kazne koju mu je Vrhovni sud u odsustvu konačno potvrdio decembra 2008. Zadovoljni su bili i u Beogradskom specijalnom sudu, gde, kako nam je rekla portparolka Maja Kovačević, iščekuju potvrdu da je Simović iza rešetaka. Istovremeno ukazuju da to ne mora biti kraj njegove bitke sa zakonom.
Ono što je vrlo verovatno, to je da će on iskoristiti svoje pravo da traži, da podnese zahtev da mu se sudi u njegovom prisustvu. Po pravilu, sud takve zahteve odobrava i ponavlja suđenje, ali samo u odnosu na njega, ne dirajući u pravosnažnost presude u odnosu na sve druge optužene.
To znači da presuda koja bi njemu eventualno mogla biti ponovo izrečena neće uticati na ostale presude, ne može nikako uticati.
Ne, zato što mi u ponovljenom postupku ne bi proveravali one činjenice koje su pravosnažno utvrđene. Način na koji je izvršen atentat, iz koje puške, sa kog prozora.
Značilo bi to da presude organizatora ubistva premijera Milorada Uleme Kolegiji i ubici Zvezdanu Jovanoviću, bez obzira na poteze koje će Simović preduzeti, ne mogu biti dovedene u pitanje. Istovremeno, na tihoj vatri peku se i u Zagrebu, gde bi proces promene ustava koji zabranjuje ekstradiciju pod pritiskom posljednjih dramatičnih događaja mogao dobiti značajno ubrzanje. Naime, samo posle ustavnih izmena ova zemlja može se rešiti Sretka Kalinića, također osuđenog za ubistva Zorana Đinđića, koji ima hrvatsko i srpsko državljanstvo. U našem programu za Srbiju, analitičar i profesor na Zagrebačkom univerzitetu Žarko Puhovski kaže da je najkraći mogući rok za promene sledeća nedelja, mada, kako procenjuje, proces može da potraje i duže.
U načelu je moguće da bude ustav usvojen, odnosno promjena ustava usvojena već u petak, međutim nakon toga treba doći do izglasavanja ustavnog zakona o ustavnim promjenama i to bi moglo biti gotovo idući tjedan, to je najkraći mogući rok, a naravno moguće da traje to i duže.
Sam Sretko Kalinić trenutno je prepušten nezi osoblja Zagrebačke klinike Sestara Milosrdnih, gde je operisan od posljedica rana koje mu je u pucnjavi verovatno naneo Simović, nakon čega je banda u egzilu delom razotkrivena. Uprkos tome što su se olakim potezanjem obarača kriminalci sami razotkrili, policija obe strane uveravaju u efikasnost regionalne saradnje. Ponovo Krunoslav Borovec.
Juče smo najavili osnivanje tog zajedničkog istražnog tima u kojem su i dvojica kriminalista iz Republike Srbije. Oni će se baviti ne samo ovim konkretnim događajem pokušaja ubojstva, već će se baviti i drugim događajima u koje su uključeni pripadnici srpskog kriminalnog miljea.
Slično uveravanja ponavlja i Ivica Dačić.
Mi razmenjujemo operativne informacije koje se tiču odbjeglih pripadnika zemunskog klana i već više mjeseci postoje osnovi sumnje da se neki od njih su se nalazili u Hrvatskoj.
Ipak u najmanju ruku čudi to što nadležni ranije nisu postigli uspehe na hvatanju odbjeglih kriminalaca iz Srbije, pogotovo što je ranije bilo dovoljno primjera koji nedvosmisleno potvrđuju da u podzemnim vodama i dalje vlada bratstvo i jedinstvo. Momčilo Bulatović bio je advokat Milorada Uleme Kalegije, koji je svojevremeno tražio utočište u Hercegovini, kao i jednog od osuđenih za Arkanovo ubistvo Milana Mikija Đuričića, koji je također 2007. godine uočen u Hrvatskoj, preciznije u egzotičnoj Opatiji. Bulatović ne isključuje mogućnost da je uspešno skrivanje osumnjičenih za najteža krivična dela plod prikrivanja bitnih informacija.
Policija je verovatno radila sve što je mogla i ne znam kako, oni nisu imali podatke i saznanja. Ili su možda neki imali, nisu hteli da ih daju. Sve je moguće u ovoj zemlji i okruženju.
Zašto mislite da je moglo da se i to dogodi?
Pa malo je simptomatično, znate, na razdaljini od 400 km od Beograda, da imamo takvu saradnju na svim poljima i da neko se tako slobodno šeta i da se šeta naoružan.
U utorak, dok je ranjeni Kalinić kod Zagrebačkog jezera Rakitje prilazio slučajnom prolazniku i molio za pomoć, pala su u vodu kasnije overavanja policija obe države da su monstrumima bili na tragu. Kao garancije za to, sada ne pomažu ni podaci koji se otkrivaju, lista stanova koje su kriminalci koristili u Zagrebu ili potvrde da su bili među gostima Budvanskog festivala u Crnoj Gori. Daleko više od operativnih saznanja, bilo bi korisno utvrditi kako i uz čiju pomoć su Kalinić, koji se tereti za ubistvo najmanje 8 ljudi, i Simović, koji je bio treći čovjek zemunskog klana i koordinirao Đinđićeve ubice na dan atentata, uspeli da obezbede lažne dokumente i nesmetano borave u Hrvatskoj. Kriminolog Dobrivoj Radovanović.
Pre svega mislim da je u pitanju preokupiranost jedne i druge policije drugim nekim stvarima i da su to smetnuli s uma, odnosno da su držali po strani i da su samo s vremena na vreme obraćali pažnju i kontrolisali.
Policija traga za još četvoricom učesnika u ubistvu premijera Zorana Đinđića. Ivica Dačić je saopštio da pri policiji i dalje deluje posebna grupa koja će raditi sve do potpunog demontiranja zemunskog klana. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Predstavnici Amnesty Internationala najavili su da će od evropskih institucija i banaka zatražiti obustavu isplata kredita Srbiji sve dok ta država ne bude u potpunosti ispoštovala ljudska prava Roma. U posljednjem izvještaju te organizacije ocjenjuje se naime da je preseljenje Roma koji su živjeli u naselju ispod mosta Gazela u Beogradu bilo prinudno, a da raseljenima nije osigurana adekvatna zamjena. Predstavnici Roma saglasni su s ocjenama, ali dok je gradonačelnik Beograda Dragan Đilas razočaran, prenosi Iva Martinović.
Iako su tokom rada na izveštaju o pravima Roma u Srbiji predstavnici Amnesty Internationala pokušavali da dođu do gradonačelnika Beograda,
gospodin Đilas još uvek nije našao vremena da se sastane sa nama.
Prvi čovjek predstavnice pojavio se kada je izveštaj završen, pošto je u publici saslušao rezultate istraživanja u kojima Amnesty International oštro kritikuje vlasti u Srbiji i grad Beograd zbog nasilnog iseljavanja Roma, sačekao je novinare ispred sale.
Ja sam veoma razočaran i veoma tužan kada čujem ovakav jedan izveštaj, pošto nisam imao prilike da vidim do sada, došao sam da čujem ovde.
A ono što je čuo jeste da su tokom raseljavanja Roma ispod Beogradskog mosta Gazela stanovnici tog naselja nasilno iseljavani, bez pravne zaštite i konsultacija.
Ne znam, hoću da se ruce, ne znam gde ćemo da ide. Stvarno ne znam.
Šta će?
Njihove barake srušene su bagirima za samo par sati, uništivši im kompletnu imovinu. Ljudi jesu znali da će se iseliti, ali ne i kada, gde će živeti i šta će se sa njima dešavati, kaže predstavnica Amnesty International u Srbiji Sean Jones.
They didn't have time to gather their belongings together.
Nisu mogli da se pripreme za selitbu, da iznesu stvari, što je jedan od osnovnih vidova kršenja ljudskih prava. Danas su im obezbeđeni kontejneri. Ne znam da li ste ih videli, ali oni su veoma mali, a u jednom živi po pet i više članova porodice. Kada smo ih posetili u februaru, bilo je jako hladno, a juče je bilo užareno. Nema ventilacije i to nisu mesta na kojima ljudi treba da žive. Njima su obećavani poslovi, ali događa se da kada odu da se zaposle, dobiju odgovor da posla nema. I neki koji su zaposleni, kao oni u Vranju, platu nisu dobili mesecima.
Ovo su nalazi koji su pogodili gradonačelnika Beograda.
Ja ne kažem da je taj smeštaj najbolji na svetu, ali je mnogo bolje od onoga kakav je bio. Tamo su dobili nameštaj koji je većina odmah prodala, ali je njihov pa mogu da rade s njim šta hoće. Tamo imaju krov nad glavom, imaju uslove za kanalizaciju, imaju uslove za ličnu higijenu, imaju struju koju ne vuku sa bandera i rizikuju da poginu izgore i oni i njihova deca, imaju grejanje u tim objektima, sve to plaćaju građani Beograda i svog budžeta.
No koordinator Lige za dekadu Roma Osman Balić podsjeća da su i Romi kao građani Beograda doprinosili tom budžetu.
On vrlo paušalno, ponekad i sa rasističkih pozicija gleda celu tu stvar. Dakle, ti sakupljači sekundarne sirovine koji su živjeli ispod Gazele su punili znatno budžet, znatno više na neke njegove kolege, jer mora da ima u vidu da se radi o tonama sakupljenog materijala koji su tu ljudi vredno zarađivali i na svaki kilogram tog papira 30% su davali. Ja sam juče imao prilike da čujem i jednog od ljudi iz gradskog sekretarijata za socijalnu zaštitu da je akcioni plan za raseljavanje poznat, da je javan i tako dalje. I ja mogu da vam kažem da smo mi u ime Lige za dekadu Roma morali preko poverenika za informacije da tražimo taj akcioni plan koji i dan danas niti je javan, niti je konzistentan, niti je završen.
Predstavnici Amnesty Internationala najavljuju dalje korake kako bi vlasti u Srbiji i čelnike gradova uslovili da zaustave nasilno iseljavanje i obezbede adekvatan smeštaj raseljenim Romima. Sean Jones kaže da ta organizacija ima ekonomska i politička sredstva kojima može da vrši pritisak.
Prvi način na koji evropske institucije mogu da izvrše pritisak na Srbiju jeste da dovedu u vezu priključenje Evropskoj uniji i evropskim fondovima sa položajem i pravima romskih porodica. Krajem sledeće nedelje lobiraćemo za to na sastanku sa predstavnicima Evropske komisije. Također želimo da obavežemo evropske banke da ne isplaćuju Srbiji tranše kredita dok se uslovi koje tražimo ne ostvare. Mislim da su istovremeni pritisak na političkom i pritisak od strane evropskih finansijskih institucija verovatno dva najmoćnija sredstva za osiguranje prava Roma u Srbiji.
Gradonačelnik Beograda imao je odgovor i na ovo.
A inače se stava dolazi, ne znamo šta ćemo s njim, hoćemo da ih vratimo pola, nemo da ja potrošim. Dajte, molim, mi se borimo za svako to dete. Ko će se bori s nama za njih, super nek doći. Ko će da priča, da zarađuje te svoje plate, visoke dnevnice, daleko mu lepo kuće.
No istraživači Amnesty Internationala ne idu nigde, podsjećajući da izgradnja koridora 10 zavisi od međunarodnih sredstava, oni navode da ne žele da zaustave razvoj grada, već da uslove vlasti da poštuju prava najugroženije manjine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatski USKOK, odnosno Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala, traži jednomjesečni pritvor za 21 osobu koja se sumnjiči za namještanje utakmica prve nogometne lige. U novoj korupcijskoj aferi kodnog imena Offside za sad je privedeno 19 prvoligaških nogometaša i trojica navodnih organizatora. Za tu trojicu se sumnja da su po lažiranoj utakmici zarađivali od 150 do 300 hiljada eura, a nogometaši koji su namještanje omogućili od 20 do 40 hiljada. Priču ima Ankica Barbir Mladinović.
Sumnja se da su pritvoreni igrači i menadžeri Hrvatske nogometne lige samo od kraja ožujka do početka svibnja ove godine namjestili 8 prvoligaških utakmica, a po svakoj utakmici okretalo se i do 300 tisuća eura. Prema prvim podacima, istraga obuhvaća manje klubove, Međimurje, Varteks, Kroaciju, Sesvete i Zadar, ukupno 19 nogometaša i 3 menadžera. Novinar Nacionala Berislav Jelinić.
Ono što bi ja želio istaći u ovom trenutku je to da je u ovakvom skandalu potpuno izostala adekvatna reakcija Hrvatskog nogometnog saveza. Kompletna vrhuška nogometnog saveza otišla na izlet u Južnu Afričku Republiku i ponaša se kao da je netko od njih uhvaćen de facto u prometnom prekršaju, a ne da se dogodilo da je de facto 30% prve Hrvatske nogometne lige sumnjičeno za namještanje rezultata.
Za sad se sumnjiče uglavnom manji klubovi prve Hrvatske nogometne lige, najveći i krupnije ribe još su po strani, no upućeni pišu kako je na popisu istražitelja više od 40 imena, a da se istraga širi, kratko je u srijedu potvrdio u prolazu kraj skupine novinara i glavni državni odvjetnik Mladen Bajić.
Tek je počela.
A što imate?
Puno toga.
Glasnogovornik Ministarstva unutarnjih poslova Krunoslav Borovec potvrdio je da se istraga nastavlja i u najmanje jednoj susjednoj državi. U izjavi Hrvatskom radiju dopredsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Ivan Brleković kaže da nema informacija kako se istraga širi na neke međunarodne utakmice.
Doista pozdravljam ovu akciju, drago mi je da je toga došla. Ja polažem možda i previše nade u sve to, jer je to postala jedna smrdljiva žabokrečina u kojoj se više ovoga nije dalo i moglo živjeti. Međutim, ja sam prekičer bio na ravnateljstvu policije, gdje sam ukratko kao predstavnik Hrvatskog nogometnog saveza upoznat u grubo o nekim stvarima koje je policija zadnjih mjeseci u suradnji s USKOK-om radila i u svakom slučaju Hrvatski nogometni savez, barem da bi ja kao dopredsjednik znao, nema nikakvu službenu ili relevantnu informaciju da je pred istražnim radnjama neka međunarodna utakmica.
Među privedenim nogometašima najpoznatija imena su Miljanko Mumlek iz Varteksa i Jasmin Agić iz Kroacija Sesvete. Nikola Meljnjak iz NK Međimurje je nakon ispitivanja u USKOK-u pušten, navodno je priznao i uzeo ulogu pokajnika. Novinar Jelinić podsjeća da su na prljave igre u hrvatskom nogometu još davno upozoravali. Samo je, kaže Jelinić, namještanje utakmica vrlo teško dokazati, a čelnici Hrvatskog nogometnog saveza odbijali su svaku takvu optužbu i sumnju, uključujući i one iz Europe, te tvrdili kako u hrvatskom nogometu nema crnog biznisa i da je sve čisto.
Sad se to počelo klupko raspetljavati, to je zapravo užasavajuće, da imate prvu Hrvatsku nogometnu ligu gdje ima najmanje 6 klubova koje su upetljene na namještene rezultata, plus igrači, plus dužnosnici, bez sudaca, tu isto tako nema ničega. Tako da, to je jedna opća katastrofa, gdje je de facto pola lige osumnjičeno, gdje je UEFA iznala takve sumnje prema nekim čelnicima Hrvatskog nogometnog saveza prije pola godine, ništa nije dogodilo. Svi su stavili glave u pjesak, jedni druge štite i nadaju se da policija neće ništa dokazati, a zapravo u isto vrijeme samo licemjerno i demagoški podržavaju kao akcije policije, nadajući se da se ništa neće dokazati.
Večernji list je objavio anonimne ispovjedi ljudi koji su prema vlastitom iskazu prije 6-7 godina i sami sudjelovali u lažiranju utakmica u Hrvatskoj, Sloveniji, BiH, Srbiji i Mađarskoj. Napominju da najčešće pokleknu igrači u siromašnijim klubovima koji su malo plaćeni, a u Mađarskoj su, kažu, čak i tukli igrače koji bi izigrali dogovor. Nogometni stručnjak iz Rijeke Duško Grabovac.
To je možda samo jedan, recimo tako, vrh ledenog brijega. Naime, ne treba se čuditi u nogometu koji je opterećen tolikim aferama, od prodaje TV prava koji isto je pod sumnjivim okolnostima, pa neregularnih prvenstava koji su uvijek u režiji nekakvih sudaca, do neriješenog sustava plaćanja. Danas imate igrače koji igraju u klubovima koji po 3-4 mjesta nisu primili plaću. Te nitko ne može sada znati dok će to ići, bez obzira kako se ko zove. Da li će to biti snage, pokazat će vrijeme, ja iskreno sumnjam.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nacrt novog zakona o obrazovanju u Crnoj Gori uzburkao je duhove na univerzitetu. Tekst se generalno ocjenjuje kao loš i neprihvatljiv, a najviše kritika se odnosi na način izbora članova Savjeta za visoko obrazovanje. Ukoliko bi predloženo i bilo usvojeno, vlada bi imala većinu u tom tijelu koje bi u stvari trebalo biti nezavisno. Detalje ima Esad Krcić.
Glavna zamjerka rektora Crnogorskog državnog univerziteta Predraga Miranovića se odnosi na izmjenu načina izbora članova Savjeta za visoko obrazovanje, čiju bi većinu članova sada imenovala vlada, što bi navodno ukinulo nezavisnost Savjeta. Usvajanjem zakona koji bi sadržao ovakvo rješenje bi se napravila politička greška, a praktično bi se obesmislilo dalje sprovođenje Bolonjske deklaracije, rekao je Miranović tokom današnjeg sastanka u rektoratu, na kom se raspravljalo o nacrtu novog zakona.
Tijelo koje se bavi regulacijom visokog obrazovanja, odnosno tijelo koje izdaje certifikate o akreditaciji visokoškolskih ustanova, mora da bude nezavisno tijelo, nezavisno od vlade, nezavisno od institucija visokog obrazovanja na koje se te odluke donose.
Zanimljivo je međutim da Miranović kaže da primarni problem nije činjenica da bi po novom zakonu većinu članova Savjeta za visoko obrazovanje birala vlada, već to što se predloženim izmjenama vladi omogućava da ih po svojoj volji smjenjuje. Miranović je kritikovao i namjeru vlade da propisuje način na koji će univerziteti vrednovati uspjeh đaka prilikom upisa, ocijenivši da je to udar na autonomiju jer, kako kaže, univerzitet mora slobodno odlučivati o kriterijumima za upis studenata. Odredbu o načinu izbora Savjeta za visoko obrazovanje bila je u fokusu kritike i profesorke Čanović.
Vlada je ta koja imenuje savjet, to što ga imenuje, ona samo potvrđuje to što je već urađeno na način koji propisuje zakon. Ali da vlada daje 7 svojih činovnika za članove savjeta, to je nešto na što, ako zaista do toga dođe, ovaj univerzitet treba da primjereno odgovori. To je suviše velika sila da bi se moglo prihvatiti.
Univerzitetski profesori se ne slažu ni sa odredbom predloženog teksta zakona koja će omogućiti finansiranje studenata ne samo na državnom, već i na privatnim fakultetima, pa je između ostalog rečeno i da su pojedini članovi vlade u konfliktu interesa jer su u vlasničkim strukturama privatnih univerziteta, pri čemu se vjerovatno mislilo na suvlasnički udio premijera Mila Đukanovića na jednom od privatnih visokoškolskih ustanova. Profesor Radenko Pejović smatra da se ne mogu izjednačavati privatni i državni univerzitet.
Ja nijesam protiv privatnih univerziteta i privatnih ustanova, ali one su osnivane na nekom dohodovnom principu. Da li država treba da finansira 5 pravnih fakulteta ili 4 ekonomska fakulteta? I u zakonu i u prethodnom stoji, ja mislim da je to ispravno, da država može finansirati djelimično i privatne univerzitete i fakultete, odnosno ustanove, za one studijske programe koji su joj potrebni.
Dekan Prirodno-matematičkog fakulteta Predrag Stanišić je protiv parcijalnih izmjena aktualnog nacrta budućeg zakona o obrazovanju.
Suština je da je ovo jedan loš i neuzbiljan tekst koji treba potpuno odbaciti. I to treba jasno reći, znači to treba, taj zaključak treba da ima samo jednu rečenicu. Ovo je neuzbiljno i ovo treba odbaciti. Znači, ja smatram da se ovdje radi o tajnoj agendi određenih interesnih grupa na raznim mjestima i ja volim da stvari nazovem pravim imenom. Ovo su ozbiljne izmjene koje potpuno uništavaju univerzitet Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da li Beograđani vjeruju da su funkcioneri dali vjerodostojne podatke o svojoj imovini.
Ne vjerujem. Malo ih je poštenih.
Mislite mi, samo koji političar je iskren?
Sigurno da neće.
Ne, neće dati, nego ni podrazni.
Hoće li crnogorska vlada obeštetiti nasljednike dinastije Petrović, bivši kustos Narodnog muzeja Krsto Mijanović?
Čini mi se ono što princ sam predlaže, da je za ovu državu prihvatljivo i da je sa njegove strane krajnje korektno i pošteno, pošto je on po ubjeđenju republikanac, ne traži krunu.
Bosna i Hercegovina napokon ulazi u projekat tranzicijske pravde, odnosno pomirenja.
Da će biti lako, neće, ali je bitno da postoji, dakle, tim, odluka, kontinuitet i ljudi koji žele da sudjeluju u ovom procesu i da traže rješenja.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Srbijanska agencija za borbu protiv korupcije objavila je na svom internet sajtu izvještaje o imovini i prihodima oko 700 najviših funkcionera u toj državi. Prema dokumentu, najsiromašniji je predsjednik države Boris Tadić. On ima samo mjesečnu platu, bez dodatne imovine, ušteđenog novca, akcija ili automobila. Kako javlja naša Ljudmila Cvetković, predstoji provjera podataka u koju se mogu uključiti i građani.
Zbog velikog interesovanja u prvih nekoliko sati od objavljivanja podataka, bilo je blokirana veza sa linkom na sajtu Agencije za borbu protiv korupcije, na kome se nalaze podaci o imovini i prihodima predsjednika države, članova vlade, skupštine, kao i gradonačelnika i predsjednika opština. Od onih koji zauzimaju najviše funkcije, najsiromašniji je upravo predsjednik države Boris Tadić, samo sa mjesečnom platom od 142.944 dinara, odnosno oko 1.400 eura, bez drugih prihoda i imovine poput nekretnina, štednje ili automobila, a živi u službenom stanu čija struktura i površina nije navedena. Ni vrednost sa imovinskih karata ostalih funkcionera nije posebno impresivna, ali ni tako skromna kao predsjednikova.
Predsjednik vlade Mirko Cvetković prijavio je dinarsku platu u vrednosti od oko 1.300 eura, da ima štednju i da posjeduje 100% akcije u US Tabaku nominalne vrednosti oko 730 eura. Premijer ima otkupljen dvojposoban stan od 71 kvadrata i jednoiposoban stan od 48 kvadrata koji je dobio od roditelja i sestre, kao i automobil Volvo iz 2006. godine.
Zamjenik premijera i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, pored plate od oko 1.400 evra, prijavio je depozite ili štednju u bankama, kao i da je vlasnik otkupljenih 90 kvadrata stana površine 119 kvadratnih metara.
Potpredsjednik vlade i ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić prijavio je prihode, platu od oko 1.000 eura i 270 eura na osnovu članstva u upravnom odboru Agencije za osiguranje depozita. Prijavio štednju ili depozite u bankama, vlasnike dvojposobnog stana od 73 kvadrata i garaže.
Potpredsjednik vlade za evropske integracije Božidar Đelić, pored plate od 950 evra, ima štednju i vlasnik je 100% akcija u House of Europe Invest BV, čija je nominalna vrednost oko 30.000 evra. Posjeduje nasljeđeni stan od 66 kvadrata, kuću koju je kupio i 33% šume koja se prostire na 22 ara. Prijavio je i automobil Jugo Cabrio iz 2002.
Veruju li Beograđani da li su funkcioneri prijavili pravo stanje stvari?
Ne verujem. Pa, iz dosadašnje prakse. Malo ih je poštenih.
Pa, zašto ste političar? Recite mi, samo koji političar je iskren?
Sigurno da neće.
Ne verujem.
Ne verujem.
Verovatno da neće.
Imaju. Može se čuvati, neće dati nego ni podrazni. A i ako imaju sve na tuđe imena.
A koliko mislite da su naši funkcioneri bogati?
Dosta.
Na 20% enormno.
Mislim veoma.
Vidi se koliko su bogati.
Mnogo. 80% nema leba da jede da bi 20% živeo u ovoj zemlji.
Ne zanima me to sad.
Nemam komentara.
Nakon objavljivanja imovinskih kartica sledi i provera njihove tačnosti. U taj posao mogu da se uključe i građani dostavljajući materijalne dokaze, kaže za naš program Čedomir Čupić, predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije. Sama agencija će pak proveravati podatke tako što će uzimati grupacije funkcionera.
Polazit će se od kriterijuma rizika. I one funkcije koje imaju najveći rizik mogući kada je u pitanju korupcija i gde su možda najteži slučajevi korupcije, znači prvo ćemo provjeriti ministre, sve oni koji su u vladi, a onda će potom ići gradonačelnici, predsjednici opština, poslanici, pa zatim direktori državnih preduzeća, javnih servisa, pa zatim savjetnici. Naravno, stvar to neće ići brzo, to je proces koji je dug.
U izveštaju nisu objavljeni podaci o iznosu ušteđevine koju funkcioneri imaju u bankama ili drugim financijskim organizacijama u Srbiji i inostranstvu, već je samo označeno da li je imaju ili nemaju. Osim toga, imovinske karte sadrže i podatke o prihodima iz budžeta i drugih javnih izvora, nepokretnoj imovini, prevoznim sredstvima, akcijama i udelima u pravnom licu, kao i pravu na korišćenje stana za službene potrebe. Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbije, kaže da je moglo biti više od informacija koje su objavljene.
Pogotovo u vezi sa podacima o bankovnim računima. Ne vidim neku naročitu svrhu objavljivanja konkretno te informacije bez podataka o visini uloga. Sam zakon je ograničio objavljivanje podataka, dakle funkcioneri prijavljuju mnogo više, prijavljuju i podatke između ostalog za članove svoje porodice i za druga povezana lica i ti podaci se ne nalaze na ovom internet sajtu.
Ipak je značajno što se makar deo ovih podataka po prvi put pojavio u Srbiji zvanično na jednom sajtu kao nešto iza čega su funkcioneri stali svojim potpisom kada su predavali izveštaje, zaključuje Nenadić.
Dugoročno gledano, ta mera bi trebala da doprinese povećanju poverenja između funkcionera i političara uopšte i građana. Druga stvar jeste nešto što zavisi i od budućih aktivnosti agencije, dakle koliko će agencija provjeravati tačnost i potpunost podataka koji su joj dostavljeni. Postoji mogućnost da ova mera doprinese na neki način i borbi protiv korupcije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević potvrdio je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da je glavni haški tužilac Serge Bramerc u izvještaju predložio izmjene u načinu potrage za biguncima, Ratko Mladićem i Goranom Hadžićem. Izvještaj bi Savjetu sigurnosti UN-a trebao biti predstavljen 18. ovog mjeseca. S Vukčevićem je u Beogradu razgovarala Branka Mihajlović.
Da li možete nešto bliže da nam kažete u vezi sa sugestijom Serža Bramerca da se promeni taktika u traženju Ratka Mladića?
Pa nije to promjena taktike. Znači ja sam naglasio da je to prvi put da Bramerc u svom izveštaju daje na određen način savjet kako da radimo. Međutim, nije to promjena taktike naše. Sad ja ne bih govorio o našoj taktici, ali u svakom slučaju to nije nikakva promjena taktike.
Da, ali on kaže umjesto...
Vidim ja šta on kaže umjesto...
Jednog traga da
jednog
se
traga
ide...
da se prati istorijno više traga i tako da je. Sve sam to video, međutim to ne znači da mi tako ne radimo.
Da li to znači da zapravo se ništa neće promeniti?
To je živa stvar koja je, mislim, može nešto da se promeni, može nešto da se izmeni i tako dalje. Ali, kažem, to je vrlo delikatno da bilo što govorim o taktici.
Rekli ste sami da prvi put Serž Bramerc daje tu vrstu operativne sugestije. Zašto je on to sada učinio?
Pa ja to zaista ne znam, ali mislim, i vi ste čitali njegove izveštaje, ali vidite da nikad do sad nije na taj način reagovao.
Da li to može da bude u vezi sa onom konstatacijom koju je izrekao kad je bio ovde, da je ispuštena jedna prilika, da tako kažem, u hvatanju Mladića?
Pa ne bi ja sad to baš licitirao na taj način. To je neka njegova ocena, da je eventualno ispuštena neka prilika.
Gospodine Vukčeviću, da li je blizu dan kada će biti konkretnih rezultata vezanih za hvatanje Mladića i Hadžića?
Ja se nadam.
Da li možete da kažete nešto o tvrdnjama ljudi koji poznaju tu vrstu operativnih poslova, da je najverovatnije da je Mladić negde u Beogradu i da se skriva na isti način kao i Karadžić?
Da vam kažem, ja uopšte ne bih komentarisao bilo kakve izjave tih takozvanih stručnjaka. Sve su to stručnjaci, znate, za operativni rad, za obaveštajni rad. Međutim, radi se o licima koji jednostavno vole tu jeftinu promociju.
Vi ste da imali sastanak akcionog tima. Da li postoji bilo kakva informacija, novi neki trag koji može da dovede do hvatanja ova dva optuženika?
vi ste baš uporni. Pa kažem, to su žive stvari, uvek ima nekih novih tragova, novih informacija, a mi to sve ne provera.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Da li će država Crna Gora nakon višegodišnjih obećanja i najava ispuniti dug prema dinastiji Petrović, ponovno je aktualizirano pitanje u Podgorici. Iz Ministarstva pravde naime stigla je najava da će pripremiti prijedlog zakona o statusu Petrovića, kojim bi trebalo biti riješeno pitanje njihove imovine, ali i pravnog statusa nasljednika princa Nikole Petrovića. Slušate Predraga Tomovića.
Država Crna Gora je u nekoliko navrata, posljednji put prošle godine preko ministra kulture, pitala princa Nikolu šta on konkretno traži na ime nadoknade i obeštećenja za nacionalizovanu imovinu i njegov pravni status. Pravna zastupnica princa Nikole Petrovića Tanja Turkem Špičanović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže:
to može biti deklaracija Skupštine, pravno-politički akt kojim se uspostavlja dostojanstvo dinastije koja je bila protjerana iz Crne Gore, koja je bila prognana iz Crne Gore. To je jedan aspekt. Drugi aspekt je problematika restitucije. Ako već država Crna Gora nije htjela da napravi specifičan zakon o restituciji dobara koja su ilegalno bila oduzeta, država Crna Gora može da ponudi princu jedno određeno obeštećenje. Koja suma, koja visina, opet to nije na princu da kaže. Crna Gora treba da kaže, evo, ovo se čini časno rješenje za našu dinastiju.
Dok princ Nikola Petrović i dobar dio crnogorske javnosti iščekuju konkretne poteze vlasti oko pripreme i usvajanja zakona o statusu dinastije Petrović, trebalo bi podsjetiti na krajnje interesantnu i indikativnu istoriju obećanja i najava koji su dolazili od najviših predstavnika crnogorske vlasti. Pravna zastupnica princa Nikole Petrovića podsjeća da je prvi susret tim povodom bio sa premijerom Đukanovićem 2004. godine, kada je princu rečeno kako se to pitanje ne može rješavati jer Crna Gora još nije obnovila državnost.
U tom među periodu prije referenduma pokrenuta je inicijativa za jedno privremeno rješenje, da se princu dok se ne izmognu mogućnosti da se napravi konkretno zakonski predlog, ponude privremena rješenja, to je korišćenje stare kuće kralja Nikole na Njegušima i isto tako korišćenje dijela Plavog dvorca na Cetinju. Privremeno rješenje nije moglo nikada da zaživi jer nismo dobili nikada konkretne odgovore na to kako bi se to moglo sprovesti u praksu.
Nakon obnavljanja državnosti princ je obnovio zahtjev, ali mu je tada odgovoreno da u Crnoj Gori ne postoji zakon koji bi regulisao njegov status i pitanje restitucije za imovinu dinastije Petrović.
Znači od tada pa do danas stvari se apsolutno nisu pokrenule, mogu reći da su se možda i pogoršale do neke granice.
Stevo Vučinić iz Crnogorske pravoslavne crkve kaže da država do sada nije riješila status Petrovića zbog toga što zna da se princ Nikola ne slaže sa načinom kako vladajuća garnitura vodi Crnu Goru. Tvrdi da u izbjegavanju istorijske obaveze prema Petrovićima i ignorisanju te obaveze, ovdašnja vlast nije usamljena.
On je čovjek koji je predstavnik loze i ima ista prava na ovu zemlju koliko i Karađorđević. Tako Karađorđevići misle, pošto su oni tu vladali 20 godina. Oni se smatraju na neki način da su ovođe to njihove kompetencije. Srpska crkva podržava kao takve Karađorđeviće. Ovoga očima ne mogu da vide, zato što im je prosto sama činjenica da je živ smetnja u njihovim naumima kada je vezano za Crnu Goru.
Dinastija Petrović i princ Nikola zaslužuju mnogo bolji odnos današnje Crne Gore i njene vlasti nego što je to do sada bio slučaj, kaže bivši kustos Njegoševog muzeja Krsto Mijanović.
Čini mi se ono što princ sam predlaže da je za ovu državu prihvatio i da je sa njegove strane krajnje korektno i pošteno, pošto je on po ubjeđenju republikanac, ne traži krunu, niti traži da se uspostavi opet dinastija Petrovića, već samo eto da mu se obezbijedi krov nad glavom.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Na talasima ste radija Slobodna Evropa, u toku su dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti kako se Bosna i Hercegovina suočava s problemom pomirenja, te osiguravanja obitelji djeci koja su ostala bez roditelja. Predstavnici institucija Bosne i Hercegovine, udruženja žrtava proteklog rata i dio nevladinog sektora počeli su pripreme za izradu državne strategije tranzicione pravde. Glavni je cilj suočavanje s prošlošću kao uvjet za početak procesa pomirenja naroda. Iako taj ambiciozni poduhvat dijelu javnosti ulijeva umjereni optimizam, oni međutim kojim je pomirenje najpotrebnije, žrtve proteklog rata, i dalje su duboko podijeljeni, kaže Maja Bjelajac.
Institucije Bosne i Hercegovine 15 godina nakon rata inicirale su projekat izrade nacionalne strategije tranzicione pravde, koja podrazumijeva utvrđivanje činjenica o proteklom ratu, suočavanje naroda s ratnom prošlošću i poštivanje ljudskih prava žrtava. Iz državnog aparata, njegovih entitetskih ogranaka i dijela nevladinog sektora stigle su brojne pohvale na tu inicijativu kao prvu te vrste pokrenutu iz državnih struktura. Stigle su svakako i kritike i pitanja zašto je država koja je prošla kroz strahovitu ratnu tragediju čekala 15 godina samo da pokrene pitanje sistemskog rješenja tih problema. Predsjedavajuća ekspertne radne grupe za izradu strategije Saliha Đuderija potvrđuje da BiH ozbiljno kasni na polju tranzicione pravde, ali ipak vjeruje u cijeli projekat.
Mi mislimo da postoji mogućnost i način da se, dakle, neke od veoma teških tema jednostavno pretoče u nešto što bi naišlo na odobravanje svih, dakle, koji sudjeluju u ovom procesu, da će biti ovako neće, ali je bitno da postoji, dakle, tim, odluka, kontinuitet i ljudi koji žele da sudjeluju u ovom procesu i da traže rješenja.
U proteklom periodu suočavanje s prošlošću ometale su političke manipulacije žrtvama, slažu se članovi ekspertne radne grupe za izradu državne strategije. Napominju ipak da je veliki uspjeh tog poduhvata u samoj činjenici da je strategija za isti sto dovela udruženja žrtava sa različitim etničkim predznakom. Aleksandra Letić, član ekspertne radne grupe za izradu strategije ispred Helsinškog odbora Republike Srpske.
Ali ohrabrujuće je to da se mogu ta udruženja složiti oko nečega što treba da bude državni projekat i od čega oni zajednički trebaju da imaju korist. Tako da ja mislim da je sada možda čak i donekle sazrelo vrijeme da sa ovim stvarima istinski i profesionalno može sjesti i razgovarati i vidjeti na koji način možemo zajednički graditi budućnost.
Generalni sekretar Saveza logoraša Republike Srpske, Obrad Bubić, odgovara na pitanje da li nacionalna strategija tranzicione pravde može donijeti pozitivne rezultate.
Vrlo teško, jer ima puno onih koji to ne podržavaju. Skeptik sam, znate. Ogroman broj tih udruženja iz Federacije BiH, prema nama još uvijek neprijateljski raspoloženi, sumnja da će ovo se uspjeti.
Kada Hotić, udruženje Majke Enklava, Srebrenica i Žepa.
Postoje nekakve različite istine. Međutim, istina je da smo mi zaista doživjeli agresiju na Bosnu i Hercegovini i da je to neizbježno od strane Srbije i Crne Gore. Ali obzirom da se na sudovima nije dokazalo, bar da se prihvati ono što je na sudu dokazano, a to je da je u Srebrenici bio genocid i da je Republika Srpska etnički očišćena i formirana kao takva.
Razgovori predstavnika udruženja žrtava različitih nacionalnosti najčešće se svedu na prebrojavanje vlastitih žrtava i uzajamne optužbe. Kada Hotić.
Onda dođe do konflikta. među nama. I opet stanemo na mrtvoj nuli. Nismo ni dokle stigli.
Ipak, u svim udruženjima žrtava slažu se da dijalog nipošto ne treba prekidati, jer dok postoji razgovor, postoji šansa za bolje razumijevanje. Proces izrade strategije tranzicione pravde podržava i UNDP, koji je uradio istraživanje javnog mnjenja u Bosni i Hercegovini na temu suočavanje s prošlošću i pristup pravdi. Program menadžer u UNDP-u Alma Dedić.
Oko 90% građana smatra da bi neka vrsta komisije za istinu u Bosni i Hercegovini trebala se oformiti, a dok s druge strane također istraživanje pokazuje da je još uvijek dosta nizak nivo povjerenja u sudski sistem u Bosni i Hercegovini.
Nacionalna strategija tranzicione pravde treba da uključi 4 stuba: krivičnu pravdu, kazivanje istine, reparaciju i institucionalne reforme. U ekspertnoj radnoj grupi za izradu strategije uvjeravaju da ona neće biti tek spisak lijepih želja, već da će biti operativna te da će promijeniti i zakone i praksu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Udruženje hranitelja Bosne i Hercegovine, koje se nalazi u opštini Doboj Istok, omogućilo je desetini najmlađih da, iako nemaju svoje biološke roditelje, odrastaju u sredini koja će im osigurati normalan život. Prije ostalog ono najpotrebnije, roditeljsku ljubav. Priredila Selma Boračić.
Nedaleko od centra grada Gračanice nalazi se kuća porodice Spahić. Spahići su jedna od dvije hraniteljske porodice u gradu. Iako imaju svoje dvoje djece, Spahići su odlučili pružiti dom i roditeljsku ljubav tada petogodišnjem dječaku koji je nakon smrti majke ostao sam i nezaštićen. Bilo je teških trenutaka, sjeća se Sabrija Spahić.
Ja kao osoba koja sam prihvatila to dijete, sve sam znala o tom djetetu i prihvatila sam ga, mada teško je bilo. Inače ne radimo ni ja, ni muž. Prvo mi je bilo možda s financijske strane kako dijete kroz život voditi, ali ono ipak smo odlučili kako moja djeca, tako ćemo i s njim. Isto, jedan tanjir više tam, nisam razmišljala na dalje šta će biti.
Dječakova povezanost sa Spahićima počela je prije nego je i sam postao njen član.
I dok nije došao u porodicu našu, većinom je boravio kod nas. Roditelji su ga želili da ide, više je volio da bude kod nas. Onda ja sam odlučila da ga prihvatim baš ko svoje dijete. Bilo mi ga žao. Da li bi više došao? Šta bi bilo s tim djetetom? Jednostavno, kao da sam u mati, prihvatila sam ga.
Prije 8 godina Spahići su postali jedina porodica koju dječak ima, a njihov dom pružao mu je sve ono što bi svako dijete trebalo imati. O novoj porodici dječak ima samo riječi hvale.
Ovdje se osjećam kao kod svoje kuće, svi su me lijepo primili, imam brata i sestru, sa njima sigram svašta. Teta Sabrija je kao rođena majka.
Hoćeš slušati u školi?
Hoću.
I moraš učit, biti pametan, primjeran đak, da narasteš, da postigneš nešto dobro. Može?
Može.
Sabrija nam kaže da se dječak prema njoj odnosi kao prema pravoj majci.
On se ponaša prema meni kao da sam u mati, baš ima one ljubavi svoje. Ako nešto dobije, nosi, crta, posvećuje meni, pjesmice piše, neka vrsta ljubavi ima.
Njegovim dolaskom najsretnija su bila Sabrina djeca, sa kojom je izgradio bratsko-sestrinski odnos. Među njima najstarija je 18-godišnja Amela Spahić.
Tužan je trenutak bio kad je on došao kod nas, ali ja to prihvatila sam ga kao svog brata, volim ga, znači isto kao i svog brata Mehmeda i ne pravim nikakve razlike između njih dvojice.
Hraniteljstvo ili porodični smještaj predstavlja jedan od vidova zbrinjavanja djece bez roditeljskog staranja. Dijete može biti povjereno samo onoj porodici koja pruža dovoljno garancija da će dijete pravilno njegovati i obezbijediti njegov optimalan rast i razvoj. Svoj doprinos daje i država, novčano podupirući hraniteljske porodice. Taj novac prvenstveno je namijenjen za potrebe djeteta koje je smješteno u jednu takvu porodicu. Da je tako, potvrđuje i Sabrija Spahić.
Ja sam njega prihvatila, nisam očekivala ništa. Međutim, naknada je došla i pa to nam pomaže svakako kroz sve to.
Koliko vam je naknada?
440 maraka sad, a bilo je 250 kad sam ja prihvatila njega prije 8 godina.
Danas dječak ima 13 godina i učenik je 6. razreda osnovne škole u Gračanici. On je jedno od ukupno 12 djece koje je posredstvom udruženja hranitelja Bosne i Hercegovine iz Doboj Istoka smješteno u hraniteljske porodice. Prilikom prihvatanja djeteta svaka od porodica potpisuje ugovor sa Centrom za socijalni rad. Na taj način one postaju partneri socijalnih službi, ali te porodice nisu i ne mogu biti socijalni slučajevi, kaže predsjednik Udruženja hranitelja Bosne i Hercegovine Ferid Maleškić.
Na državnom nivou nema tog zakona, nego postoje entitetski zakone. Tako da postoje dosta neujednačena naknada, pravni status hraniteljskih porodica je takav da on radi na crno i da se mi bojimo da jednostavno financijska policija ne dođe da im naplati kaznu i radi na crno. I ono što mi sada radimo, to je profesionalno hraniteljstvo gdje bi sve porodice koje uzmu djeca na porodični smještaj bile osigurane. Znači kao da rade u nekoj firmi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Danas je počela ekshumacija posmrtnih ostataka groblja u tuzlanskom naselju Požarnica, koje je u potpunosti uništeno posljednjim klizištima. Preko 100 grobnica nestalo je pod nanosima zemlje. Posljednje kiše ugrozile su i gradsko katoličko groblje, te mezarje na Boriću. Iz opštine Tuzla uputili su apel da se hitno nađe druga lokacija za izmještanje gradskog groblja. Slušate Maju Nikolić.
Posljedice klizišta ne jenjavaju. U Tuzli je u potpunosti uništeno jedno pravoslavno groblje, a opasnost prijeti i katoličkom groblju te mezarju u naselju Borić. Mnoge grobnice su nestale pod nanosima zemlje. Klizište je još aktivno i stanje se svaki čas pogoršava. Nadira Ščerić iz općinske službe civilne zaštite Tuzla.
Jučer kad smo izašli, bili smo u kasnim popodnevnim satima, bili smo potpuno zatečeni, jer cijel ovaj jedan dio se otpao i preklopio ove grobnice. Do jučerašnjeg dana bilo je i preglednije sve. Od prvog momenta kad smo znali smo da ćemo morati raditi ekshumaciju i izmještanje kompletnog groblja.
Načelnik Tuzla Jasmin Imamović smatra da se prvo trebaju zaštititi oguljeni posmrtni ostaci, zatim u dogovoru sa članovima obitelji pokojnika što prije izvršiti ekshumacije.
Dakle, tu ne dolazi teoretska mogućnost ovaj sanacije postojećeg groblja. Mi sada već ispitujemo državnu lokaciju ovdje u blizini, geološki, da vidimo da li je tu sigurno ponovo sahraniti pokojnike, a ako jeste, nakon ekshumacije tu bismo premjestili tijela, ukoliko porodice nemaju neke posebne zahtjeve, želje možda na nekom drugom mjestu.
Tuzlanka Svjetlana Kakeš jučer je otišla posjetiti grob svog oca. Međutim, kaže, grobnica više nije bila na svom mjestu. Trenutačnu situaciju na gradskim grobljima načelnik Imamović nazvao je dramatičnom.
Ovo je veoma dramatično klizište. Vi vidite ovaj koliko daleko je otišlo, da li se ostaci pomiješali, da li će biti otežana identifikacija.
Iz pravoslavne crkve su nam rekli da je nestalo oko 100 grobnica u tuzlanskom naselju Požarnica. Ni ispod jedne grobnice nema tijela. Protojerej, otac Niko Tošić, kaže da obitelji pokojnika svakodnevno dolaze tražeći hitno rješavanje problema.
A mi ćemo kao crkva svakako biti tu da duhovno podržimo te porodice, jer to je ipak jedan određeni šok za porodice i svakako to groblje će biti ukinuto sa te lokacije i bit će prelocirano. Znači, problem je zaista ovdje u Tuzli, već toliko dugo godina rješava taj problem groblja, a još nije riješen, e sad će se Boga morati.
Tuzlanski gvardijan fra Zdravko Andžić kaže da iako je 70% katoličkog groblja na Boriću uništeno, obitelji pokojnika i dalje žele na ovom istom groblju sahranjivati svoje najmilije.
A to je staro, to je stari problem koji je stalno tu prisutan. Obitelj su naravno, njima je svima teško im to pada, ali svi oni znaju da je to groblje tako i da ne možemo očekivati čuda, to su elementi koji nadilaze našu ljudsku volju, hoćemo mi to što spasimo, nećemo.
U Međlisu islamske zajednice Tuzla također zabrinutost.
Na redu je odavno, od 70. i neke godine se razgovara, pa pravljeni projekti, pa data obećanja i tako dalje, međutim, evo do dana današnjega ništa. Dakle, postoji ta varijanta i postoji druga opcija, a to je da općinske službe omoguće proširenje postojećih mezarja gdje je moguće, jer mezarja su pred popunjavanjem gotovo 100%. Porodice priželjkuju ovu drugu opciju, da je koliko je moguće da se prošire mezarja, trebalo bi dobro učiniti da se to zove.
Prema mišljenju geologa, klizanje na pojedinim gradskim područjima ne može se nikako spriječiti. Klizišta su još uvijek aktivna i očekuje se pogoršanje situacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.